Claus is coming to town.
He's making a list, checking it twice. Gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town.
He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake.
He knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. Oh, you better watch out. You better not cry. Better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. When you're sleeping, he knows when you're awake. He knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. You better watch out, you better not cry.
You better not pout, I'm telling you why.
Santa Claus is coming to town.
To town.
Yes, he's on his way.
Okay.
He's got toys all over the sleigh.
Oh, yeah.
Santa, he's coming to town.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Και καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές. Έχουμε πλησιάσει πλέον στην παραμονή των Χριστουγέννων πάρα πολύ. Μια εβδομάδα μέχρι τα Χριστούγεννα. Και βέβαια όλοι αναρωτιόμαστε αν θα κάνουμε Χριστούγεννα με μπλόκα στους δρόμους ή αν αντίθετα θα έχει επιτευχθεί κάποια πρώτη προσέγγιση ανάμεσα στην κυβέρνηση και στους αγρότες για να ανοίξουν οι δρόμοι και να μην υποστεί ζημία, γιατί θα υποστεί μεγάλη ζημία η εθνική μας οικονομία και ιδιαίτερα οι τουριστικές επιχειρήσεις, τα ξενοδοχεία, η εστίαση, όλες αυτές οι επιχειρήσεις που αναμένουν το τριήμερο των Χριστουγέννων για να πάρουν μια βαθιά ανάσα. Οι αγρότες βέβαια, οι περισσότεροι τουλάχιστον, εμφανίζονται διατεθειμένοι, ακόμη και αν δεν τα βρουν με την κυβέρνηση, να διευκολύνουν τους εκδρομείς, να μην τους δημιουργήσουν προβλήματα τις ημέρες των γιορτών. Κατά τη γνώμη μου αυτό δεν αρκεί, καλό είναι να υπάρξει προσέγγιση και συμφωνία. Χθες το κλίμα πήγε να τυναχθεί στον αέρα, καθώς υπήρξαν από τον ΕΛΓΑ κρατήσεις από τα ποσά που εισέπραξαν οι αγρότες από τις επιδοτήσεις τους. Αυτό χάλασε πάλι το κλίμα, δημιούργησε ένταση, οργή και πάρα πολλοί από τους αγρότες έλεγαν ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις και θα σκληρύνουν μάλιστα τη στάση τους εν ώψη Χριστουγέννων. Έτρεχαν και δεν έφταναν στη συνέχεια τα κυβερνητικά στελέχη. Αργά το βράδυ φαίνεται ότι διορθώθηκε το ζήτημα, τουλάχιστον στους λογαριασμούς των περισσότερων αγροτών. Πιστώθηκαν και πάλι τα χρήματα και ελπίζει η κυβέρνηση ότι το κλίμα θα αλλάξει και ότι σήμερα η απόφαση που θα πάρουν στις ΣΕΡΕΣ, εκεί θα συγκεντρωθούν οι εκπρόσωποι από τα μπλόκα όλης της χώρας, θα είναι μια θετική απόφαση, η απόφαση δηλαδή να καθίσουν στο τραπέζι απέναντι στην κυβέρνηση και να μπουν σε αναλυτική συζήτηση σημείο προς σημείο για τα αιτήματά τους. Φαντάζομαι ότι ένα καμπανάκι για την κυβέρνηση είναι και το γεγονός ότι 2-3 δημοσκοπήσεις τα τελευταία 24 ώρα δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία έχει απώλειες εξαιτίας των αγροτικών κινητοποιήσεων. Υπενθυμίζω άλλωστε ότι στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές η Νέα Δημοκρατία είχε στον αγροτικό κόσμο 48%. Και οι απώλειες που εμφανίζονται τώρα, μετά από ένα μικρό rebound που είχε κάνει με τα ενεργειακά, προβληματίζουν την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας.
Smile in my heart for times when my life seems so low. It would make me believe what tomorrow could bring.
Λοιπόν, χθες είχαμε και την επεισοδιακή αποπομπή του Ευρωβουλευτή Νίκου Παπά από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ στο Στρασβούργο. Ο κύριος Νίκος Παπάς ήταν ήδη γνωστός για την γλώσσα του, για τον τρόπο με τον οποίο παρενέβαινε στα πράγματα, πολλές φορές με ανίκιο τρόπο, για να μην πω και με ανήθικο. Είχε προκαλέσει την κριτική όχι μόνο των αντιπολιτευόμενων των ΣΥΡΙΖΑ δημοσιογράφων και σχολιαστών, αλλά και μέσα στο ίδιο του το κόμμα είχε γεννήσει πολλές αντιδράσεις με τη συμπεριφορά του. Τώρα φαίνεται ότι έπιασε πάτο. Έδιρε, γρονθοκόπησε είναι η σωστή λέξη, συνάδελφο δημοσιογράφο. Έναν συνάδελφο, τον Νίκο Γιαννόπουλο, για τον οποίο ακούω από παντού εξαιρετικά λόγια, τον γρονθοκόπησε άσχημα. Μάλιστα οι συνάδελφοι που ήταν παρόντες, όπως ο Αντώνης Σεφερλής του Αντένα, έλεγαν ότι του την έπεσε πισόπλατα. Έτρεξε δηλαδή πίσω του την ώρα που βγήκε από το εστιατόριο και του ρίξε γροθιές στο πρόσωπο. Και βέβαια, όπως όλοι όσοι συμπεριφέρονται με αυτόν τον θρασίδηλο τρόπο, έχει εξαφανιστεί τώρα. Διότι υπάρχει αυτόφορο, τον αναζητούν οι αρχές στο Βέλγιο και οι πληροφορίες λένε ότι έχει ήδη εγκαταλείψει την χώρα. Έχει εγκαταλείψει το Βέλγιο. Άλλοι λένε μέσω Γερμανίας προς Ελλάδα. Άλλοι λένε προς τη Γαλλία. Πάντως δεν κάθισε να αντιμετωπίσει, όπως κάνουν όσοι παριστάνουν τους πολύ σκληρούς άντρες, όπως πρέπει να κάνουν όσοι παριστάνουν τους πολύ σκληρούς άντρες, δεν κάθισε να αντιμετωπίσει τις συνέπειες των πράξεών του. Έγινε λαγός. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η αλήθεια και ο πρόεδρος του, ο Σωκράτης Φάμελος, αντέδρασαν άμεσα, τον έθεσαν εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας και τον παρέπεμψαν στην Επιτροπή Δεοντολογίας του κόμματος για τη διαγραφή του. Γνώμη μου ταπεινή, θα έπρεπε να είχαν απαλλαγεί από την πολιτική του παρουσία πολύ καιρό πριν, είχε δώσει πολλές και μεγάλες αφορμές. Ένα άλλο θέμα που αξίζει να το σχολιάσουμε είναι αυτό που προέκυψε με το ντοκιμαντέρ που ετοιμάζει ο συνάδελφος Αλέξης Παπαχελάς, ο πολύ γνωστός και επιτυχημένος δημοσιογράφος, διευθυντής της Καθημερινής, αλλά και πολιτικός σχολιαστής της τηλεόρασης του Sky, για την ιστορία της 17 Νοέμβρη. Ένα ντοκιμαντέρ το οποίο πρόκειται να προβληθεί σε 5 ή 6 επεισόδια, αν έχω καταλάβει καλά, και για το οποίο είχε εγκριθεί από την αρμόδια, από τον αρμόδιο οργανισμό που επιδοτεί τηλεοπτικά προγράμματα, είχε εγκριθεί επιδότηση. όπως επιδοτούνται και ελληνικές σειρές με αρκετές παραγωγές και ψυχαγωγικές και ενημερωτικές. Όταν έγινε γνωστό ότι ανάμεσα στα άλλα ρεπορτάζ και στις δεκάδες συνεντεύξεις που έχει πάρει ο Αλέξης Παπαχιαλάς για το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ υπάρχουν και συνεντεύξεις από τον Κουφοντίνα, το δολοφόνο του Παύλου Μπακογιάννη και πολλών ακόμη, αλλά και από άλλους τρομοκράτες, αμετανόητους τρομοκράτες που είναι φυλακισμένοι. Υπήρξε έντονη αντίδραση από τους συγγενείς των θυμάτων, οι οποίοι μάλιστα εξέδωσαν και μια ανακοίνωση χθες. Και αποφάσισε ο συγκεκριμένος οργανισμός να μην δώσει τελικά τα χρήματα, να μην δώσει τελικά, να ακυρώσει την εγκεκριμένη επιδότηση. Η απόφαση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Sky και του ιδιοκτήτη του σταθμού, του κυρίου Γιάννη Αλαφούζου, και πρέπει να πω ότι παρότι μπορώ να αντιληφθώ εύκολα γιατί αντέδρασαν οι συγγενείς, οι οποίοι λογικό είναι να μην θέλουν να βλέπουν ούτε να ακούν αυτούς που σκότωσαν τους ανθρώπους τους, που δολοφόνησαν τους ανθρώπους τους με άγριο τρόπο. Από την άλλη πλευρά, η δημοσιογραφία έχει κανόνες, έχει δεοντολογία. Είναι διεθνής πρακτική όταν γίνεται μια έρευνα, ένα ντοκιμαντέρ, να μιλούν όλες οι πλευρές. Είναι διεθνής πρακτική. Μιλούν ακόμη και οι αμετανόητοι δολοφόνοι, είτε σε ποινικά εγκλήματα, είτε σε τρομοκρατικές επιθέσεις, μιλούν. Σημασία έχει με ποιον τρόπο μεταχειρίζεται ο δημοσιογράφος τις δηλώσεις τους και αν τους καθιστά ή όχι συμπαθείς στην κοινή γνώμη. Επομένως, εδώ μιλούμε για ένα είδος προληπτικής λογοκρισίας. Δεν μπορεί να λέει μια υπηρεσία, η οποία, ένας οργανισμός ο οποίος ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, δηλαδή στο κράτος, δεν μπορεί να λέει κόβω την επιδότηση γιατί έχει συνέντευξη από τον Κουφοντίνα χωρίς να έχει δει το ντοκιμαντέρ, χωρίς να γνωρίζει δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο αυτή η συνέντευξη θα παρουσιαστεί, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο ετέθησαν τα ερωτήματα από τον συνάδελφο, ο οποίος είναι ένας πολύ επιτυχημένος και δοκιμασμένος συνάδελφος με 4 δεκαετίες διαδρομής στην πλάτη του. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι λάθος η απόφαση αυτή και πρέπει να την πάρει πίσω ο συγκεκριμένος οργανισμός, πρέπει να δώσει κανονικά την επιδότηση για το ντοκιμαντέρ. Ορθά αντέδρασε ο Sky. Αλίμονο αν οι αποφάσεις για την ενίσχυση δημοσιογραφικών ενημερωτικών προγραμμάτων, ντοκιμαντέρ, λαμβάνονται με τέτοια κριτήρια. Αλίμονο. Προσωπικά ανήκω σε εκείνους που είδαν, διάβασαν στο παρελθόν το όνομά τους σε προκηρύξεις στις 17 Νοέμβρη και η στάση μου απέναντι στη συγκεκριμένη οργάνωση υπήρξε πάντοτε κάθετη και απόλυτη. Όμως η δημοσιογραφία είναι δημοσιογραφία και οφείλει να διερευνά, όταν μιλούμε για ένα αποκαλυπτικό ντοκιμαντέρ, για ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ, όλες τις πλευρές και να παρουσιάζει όλες τις γνώμες. Ξαναλέω, σημασία έχει τι ερωτήσεις ετέθησαν και με ποιον τρόπο θα παρουσιαστεί η συγκεκριμένη συνέντευξη. Στα ποινικά εγκλήματα δεν παίρνουν δηλώσεις τα τηλεοπτικά δίκτυα από το δολοφόνο, ακόμη και όταν αυτός είναι αμετανόητος. Δεν καταλαβαίνω. Θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε. Α, να θυμίσω και κάτι άλλο. Ο Παπαχελάς είναι αυτός που έκανε πρώτος εκπομπή με τους συγγενείς των θυμάτων της 17 Νοέμβρη. Ξαναλέω, ο Παπαχελάς είναι αυτός που έκανε πρώτος εκπομπή με τους συγγενείς των θυμάτων της 17 Νοέμβρη. Νομίζω δεν χρειάζεται να συμπληρώσω τίποτε άλλο. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Το Ρififi, μια ιστορία εμπνευσμένη από τη μεγαλύτερη ληστεία που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα, είναι επιτέλους στις οθόνες μας. Η νέα παραγωγή της Κοσμοτέ TV σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια σε προσκαλεί να την ανακαλύψεις. Ζήσε τη συγκλονιστική ιστορία μιας ληστείας από κάποιους που δεν είχαν τίποτα να χάσουν. Συντονίσου στην Κοσμοτέ TV κάθε Δευτέρα, γιατί έρχεται καινούριο επεισόδιο και δεν θέλεις να το χάσεις. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Πρωτέρια. Φέτος τα Χριστούγεννα είναι ακόμη πιο ξεχωριστά, αφού η Πρωτέρια για 12ο συνεχόμενο μήνα μοιράζει μοναδικά δώρα στους πελάτες της με το Πρωτέρια Power Giving. Στη μεγάλη χριστουγεννιάτικη κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 22 Δεκεμβρίου, ένας ακόμα υπερτυχερός πελάτης Πρωτέρια θα κερδίσει 50.000 ευρώ. 10 τυχεροί θα κερδίσουν από 5.000 ευρώ και ακόμη 100 θα κερδίσουν δωρεάν τους λογαριασμούς ενέργειάς τους για έναν ολόκληρο χρόνο. Αν θέλετε να είστε ανάμεσά τους, απλά γίνετε πελάτες Πρωτέρια. Κάντε την αίτησή σας στο proteria.gr, στο 18311, 18311 ή σε ένα από τα 85 καταστήματά της. Και βέβαια μαζί μας και σήμερα, όπως κάθε μέρα το τελευταίο διάστημα, η ΑΝΑΚΕΜ. Τα απόβλητα εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, τα γνωστά μπάζα δηλαδή, μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Η ΑΝΑΚΕΜ διαθέτει ένα πυκνό δίκτυο συνεργατών σε ολόκληρη τη χώρα για τη σωστή διαχείριση των μπάζων, που συνεπάγεται καθαρότερο περιβάλλον και συμβάλλει στην κυκλική οικονομία. Μάθετε για τα ωφέλη της ανακύκλωσης των μπάζων στο anakem.gr. anakem.gr. Let the music play on, play on, play on. Feel it in your heart and feel it in your soul. Let the music take control. We're going to party. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα στη φίλη την Κατερίνα που στέλνει το μήνυμά της από την όμορφη Πάτμο με τις ευχές της για όλους μας και γράφει: όποιος σηκώνει το χέρι του χάνει το δίκιο του. Πόσο μάλλον ο κύριος Παπάς που έγινε μπουχός. Πολύ ωραίος τύπος, ωραίες αρχές, γράφει η Κατερίνα. Ο Σωτήρης από την Αμοργό λέει: εννοείται ότι έπρεπε να συλληφθεί. Πράγμα που δυστυχώς δεν γίνεται στη χώρα μας με βουλευτές και υπουργούς. Η νομοθεσία που αφορά τα πολιτικά πρόσωπα και η συνταγματική πρόβλεψη, νομίζω συμφωνούμε πλέον σχεδόν όλοι ότι πρέπει να αλλάξει. Ναι, έχει δίκιο εδώ ο φίλος μου ο Πέτρος. Το περιστατικό δεν έγινε στο Βέλγιο. Δεν έγινε, νόμιζα ότι έγινε στις Βρυξέλλες, έγινε στο Στρασβούργο, έγινε στη Γαλλία. Επομένως, μάλλον έφυγε από Γαλλία προς Γερμανία, σύμφωνα με όσα τουλάχιστον λένε οι φήμες. Ορισμένοι μάλιστα σημειώνουν ότι μάλλον έχει ήδη φτάσει στην Αθήνα. Καλημέρα και στη Σόφια, απαράδεκτες τέτοιες συμπεριφορές και μάλιστα από έναν άνθρωπο που δεν του έλειπε τίποτε, γράφει η Σόφη. Σίγουρα και αυτός χρειάζεται ψυχολογική υποστήριξη, όπως και το 16χρονο κορίτσι που του έλειπαν πολλά. Μαρία μου, διαφωνώ κάθετα με αυτή τη λογική, ότι κάθε φορά όταν συμβαίνει κάτι σε κόμμα ή παράταξη προς την οποία αισθάνεται κάποιος φιλικά, πρέπει να συμψηφίζει με κάτι που συνέβη στην απέναντι παράταξη. Διαφωνώ απόλυτα σε αυτό, γιατί είναι ένας τρόπος για να δικαιολογούμε και να νομιμοποιούμε τέτοιες άθλιες συμπεριφορές. Λοιπόν, πάμε έτσι μουσικά στις διαφημίσεις και στους τίτλους ειδήσεων, σε λίγο και πάλι μαζί. Let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping. And I brought me some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. And the fire is slowly dying, and my dear, we're still. Came into my life and you gave me all the reasons to go on when I was all alone. You were there to make me smile. You shared the hard times with me, saved my life and never let me down. Losing you's the worst I'll ever been through. Missing you so much now when you're gone. All the time I think of what we could do. If you could be here beside me now. Inside me, there is no one else for me, I know. Still you're the one I think about each and every moment. I'll be yours forever on and on. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα, γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Πέμπτη σήμερα κυκλοφορεί το Ποντίκι με τίτλο «Προσωρινή αγρανάπαυση. Ο δύσκολος συμβιβασμός κυβέρνησης αγροτών για να ανοίξουν οι δρόμοι στις γιορτές». Το ευρωπαϊκό χρήμα για τους αγρότες τελειώνει για χάρη των αμυντικών δαπανών. Ψάχνει διακομματικά στηρίγματα η κυβέρνηση για να αναδιαρθρώσει τον πρωτογενή τομέα, γράφει το Ποντίκι. Το Ποντίκι, που εντός παρένθεσης πάνω από το λογότυπό του γράφει με κόκκινα γράμματα «Λαχανάκια Βρυξελών». Ακόμη από το Ποντίκι πάντα διαβάζω, Τσίπρας ανεβάζει στροφές για το νέο κόμμα, Πασόκ, ανησυχία για τα νέα εκολαπτώμενα κόμματα, Ουκρανία, ο πόλεμος και οι διαβουλεύσεις που καρκινοβατούν, οικονομία, η Ελλάδα στις 15 ακριβότερες χώρες της Ευρώπης. Η Καθημερινή έχει τίτλο σήμερα «Αυτόματη ίσπραξη ΦΠΑ», το σχέδιο της ΑΔΕ για να λαμβάνει άμεσα μέρος του φόρου. Ακόμη, Ερντογάν σε Πούτιν, πάρε πίσω τους S-400, ο στόχος των F-35. κάνει προσπάθεια ο Τούρκος πρόεδρος να κερδίσει την εύνοια της Ουάσιγκτον για τα F-35 και γράφει σήμερα το Bloomberg, το πρακτορείο ειδήσεων, ότι ζήτησε από το Ρώσο ομολογό του Βλάντιμιρ Πούτιν να πάρει πίσω στη Ρωσία τους S-400. Και Υπουργείο Εξωτερικών, τα Σκόπια παραβιάζουν τις πρέσπες, διαβάζω στην Καθημερινή, αντίδραση μετά τις δηλώσεις Μίτσκοσκι. Ο οποίος, ο πρωθυπουργός της γειτονικής χώρας, κάνει συνεχώς δηλώσεις περί επαναφοράς του ονόματος χωρίς το γεωγραφικό προσδιορισμό, χωρίς το Βόρεια. Ο Ριζοσπάστης έχει τίτλο σήμερα «Εργατοπατέρες Πασόκ Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ, μισθή και συμβάσεις στον πάγο με σφραγίδα πλειοψηφίας ΓΕΣΕ». Αποκαλυπτική η χθεσινή συνεδρίαση της διοίκησης, λέει ο Ριζοσπάστης, όπου συζητήθηκε και ψηφίστηκε από τη συνδικαλιστική ηγεσία η κατάπτυστη κοινωνική συμφωνία ΓΕΣΕΕ εργοδοτών κυβέρνησης. Ακόμη, Ευρωκοινοβούλιο, η ψήφιση της αμυντικής ετοιμότητας και της στρατιωτικής κινητικότητας να σημάνει συναγερμό. Και Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, Έλληνες και μετανάστες εργάτες μαζί για έναν κόσμο χωρίς εκμετάλλευση, πολέμους και ξεριζωμό. Είναι απόσπασμα από την ανακοίνωση του γραφείου τύπου του ΚΚΕ για την σημερινή Παγκόσμια ημέρα μεταναστών και το φιλοξενεί ο Ριζοσπάστης στην πρώτη σελίδα του. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Η Κόντρα, ποιες αλλαγές καταγράφει στα ποσοστά των κομμάτων η έρευνα της MRB. Οργή, αγανάκτηση και απογοήτευση διακατέχει τη μεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας, γράφει η εφημερίδα. Ακόμη, το φιάσκο με τις πληρωμές προκάλεσε αλαλούμ και εξόργησε τους αγρότες. Αντί να τους βάλουν χρήματα, τους πήραν και αυτά που είχαν. Και, πάντα από την Κόντρα, κόβουν για να καλύψουν το κόστος, βραχνάς για Ευρωπαίους και Έλληνες στα στεγαστικά δάνεια. Τα νέα έχουν τίτλο σήμερα «Βρέχει μπόνους εν ώψη εκλογών». Δώρα και για 25.000 δημοσίους υπαλλήλους. Ακόμη, αγροτικά μπλόκα, ένα φάουλ προκάλεσε έκρηξη. Η δεύτερη φάση των επιδοτήσεων παρακρατήθηκε από τον ΕΛΓΑ. Σκληραίνει η στάση των αγροτών και κεντροαριστερά αμφισβητήσεις, διεργασίες και ζυμώσεις. Στο ΠΑΣΟΚ άνοιξαν αρχηγική συζήτηση. Στην Αμαλίας ανησυχούν για την Καριστιανού που φοβίζει και την ζωή. Η Δημοκρατία έχει τίτλο σήμερα «Υπόκληση εντός εισαγωγικών Γεραπετρίτη και στην ανεδή Αλβανή Υπουργό Εξωτερικών». Τόλμησε να εγείρει με υπαινιγμούς θέμα δικαιωμάτων και περιουσιών των Τζάμιδων που έκαναν εθνοκάθαρση εις βάρος των Ελλήνων σε συνεργασία με τα SS στο πλευρό του Υπουργού Εξωτερικών που δεν έβγαλε άχνα. Χαστούκι και από τους Σκοπιανούς. Ως πότε, λέει η Δημοκρατία, θα ανέχεται η ενδοτική κυβέρνηση τις ιταμές προκλήσεις των φιλότουρκων γειτόνων? Ο Μητσοτάκης οφείλει να βάλει βέτο στην είσοδό τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμη από τη Δημοκρατία, έξαλλοι αγρότες, νέα γκάφα ολκής από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αντί να καταβάλει τις ενισχύσεις, πήρε λεφτά από τους λογαριασμούς των αγροτών έναντι οφειλών προς τον ΕΛΓΑ. Και προπαγάνδα, φιάσκο η λύση, λέει η Δημοκρατία, για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο. Το Μαξίμου εμφανίζει ως ευνοϊκή ρύθμιση για τους δανειολήπτες το σχέδιο των τραπεζών. Ακόμη ασυδοσία, σκανδαλώδης η κρατική επιδότηση του Sky για παραγωγή ντοκιμαντέρ. Με ποιο δικαίωμα σκορπούν χρήματα του ελληνικού λαού προς όφελος ιδιωτικού τηλεοπτικού σταθμού? Βέβαια, ανάλογες επιδοτήσεις έχουν δοθεί για σειρές και ψυχαγωγικές πολλών τηλεοπτικών σταθμών. Η απογευματινή έχει τίτλο «Μητσοτάκης κατά Τσίπρα, Σαμαρά, Βενιζέλου, Καραμανλή». Με τοπική με όλους τους πρώην. Παίρνει αποστάσεις από όσους κυβέρνησαν και χρεοκόπησαν τη χώρα. Αποφασισμένος να πάει πλέον, να απαντάει πλέον στην ανέξοδη κριτική του καναπέ. Στη Γαλλία ο Δένδιας, διαβάζω στην απογευματινή, για να φέρει τον Κίμωνα, τη φρεγάτα, σήμερα η τελετή στο Λωρίαν. Ο ελεύθερος τύπος ποιοι δικαιούνται επιδότηση έως 36.000 ευρώ για ανακαίνιση κατοικίας. Ακόμη, οριστική λύση για στεγαστικά με ελβετικό φράγκο. Τι προβλέπει για τους δανειολήπτες η ρύθμιση Πιερακάκη. Ποια είναι τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Κούρεμα 15 έως 50% στη συναλλαγματική ισοτιμία. Σταθερό επιτόκιο από 2,3 έως 2,9%. Η εστία. Όλο το παρασκήνιο της συνεδριάσεως του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής. Πίσω από τις κλειστές πόρτες του ΙΠΕΞ. Έχει και η Τουρκία δικαιώματα στο Αιγαίο. We don't need no thought control. Η εφημερίδα των συντακτών, νέο φιάσκο, βάζει φωτιά στα μπλόκα. Κλιμάκωση του αγώνα, η απάντηση των αγροτών σήμερα στην κυβέρνηση. Δεύτερο ρυφηφή στους λογαριασμούς των παραγωγών, απέσπασαν ως και επιδόματα παιδιών. Εξαπάτηση και με το εξάμηνο πάγωμα των οφειλόμενων εισφορών στον ΕΛΓΑ αφορά πολύ λίγους. Συνδικαλιστές εξηγούν στην εφημερίδα των συντακτών πως τα χρήματα που τελικά μπήκαν στους λογαριασμούς είναι και πάλι κουτσουρεμένα. Ακόμη, Νίκος Παπάς, διαβάζω την εφημερίδα των συντακτών, βάναυση χειροδικία σε δημοσιογράφο, απομακρύνθηκε από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, υποδιαγραφή και από το κόμμα. Ομόθυμη καταδίκη από κόμματα και ΕΣΥΑ. Και νέος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, η Ελλάδα, λέει η εφημερίδα των συντακτών, χάνει 12 δις ευρώ. Η political μπάχαλο σε ΣΥΡΙΖΑ και πλεύση. Μπουνιές Νίκου Παπά σε δημοσιογράφο και άρση ασυλίας της ζωής Κωνσταντοπούλου για ΜΚΟ. Η ελεύθερη ώρα, παρέμβαση και από το δεξί χέρι του Αμερικανού Προέδρου Στίβ Μπάνον, επανάσταση από το κίνημα 21 για βουλή των 297 και προσωπικό αριθμό. Το μανιφέστο, ο τραμπούκος του ΣΥΡΙΖΑ. Στρασβούργο, ο ευρωβουλευτής Παπάς ξυλοκόπησε το δημοσιογράφο Γιαννόπουλο. Ο Σωκράτης Φάμελος αναγκάστηκε να τον διαγράψει. Παύλος Μαρινάκης, οι τιμητές της ηθικής αποδείχθηκαν υποκριτές. Άδωνης Γεωργιάδης, τον βρήκε ο Τσίπρας και τον ψήφισαν διότι τους άρεσε η μαγιά του. Ακόμη, αποκαλυπτικά ευρήματα στη δημοσκόπηση της Opinion Poll, γράφει το μανιφέστο. Ναι στα δίκαια των αγροτών, όχι στους κλειστούς δρόμους. Και η ναυτεμπορική μείωση συντελεστών και προκαταβολής φόρου για πάνω από 400.000 αυτοαπασχολούμενους. Μία συν μία η φοροελαφρύνση στο 2027. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε μαζί μας θα είναι ο γνωστός, ο διαπρεπής διεθνολόγος, ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να ζητήσουμε ένα σύντομο σχόλιο από τον διαπρεπή διεθνολόγο, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη. Κύριε Φίλη, καλημέρα σας.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
Για όσα συμβαίνουν στο πεδίο των ελληνοτουρκικών σχέσεων κυρίως, αλλά θα ζητήσω μετά και μια λέξη για τα γειτονικά μας, για τα δύο άλλα γειτονικά μας κράτη, την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία. Σε σχέση με την Τουρκία, πολλοί λένε τις τελευταίες μέρες, τις τελευταίες εβδομάδες, ότι πρέπει να ξεχάσουμε την πολιτική των ήρεμων νερών, διότι η Τουρκία συνεχίζει να προκαλεί. Και αναφέρονται και στις πρόσφατες δηλώσεις του Χακάν Φιντάν. Ποια είναι η γνώμη σας?
Η εκτίμησή μου, με μεγάλο βαθμό επισφάλειας βέβαια, γιατί ο κόσμος αλλάζει όπως βλέπετε με ραγδαίους ρυθμούς, κύριε Χατζηνικολάου, είναι ότι θα μείνουμε σε μια ύφεση η οποία μπορεί άλλες φορές να είναι τύπης, άλλες φορές να είναι στην πράξη. Δεν έχει λόγο η Τουρκία, παρά την όποια ενόχλησή της με διάφορες ενέργειες της ελληνικής πλευράς, και δεν έχει λόγο και η Αθήνα να σηκώσουν πολύ την ένταση. Μάλιστα, θα σας έλεγα ότι τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο θα έχουμε κάποιες συναντήσεις σε υψηλό και υψηλότερο, ενδεχομένως υψηλότατο επίπεδο, μεταξύ των δύο κρατών, που θα μπορούσαν με κάποιον τρόπο να αποσυμπιέσουν την ένταση. Χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι λησμονούμε πως έχουμε μια χώρα απέναντί μας, η οποία έχει την καινοφανή θεωρία των κρίζων ζωνών που αμφισβητεί ελληνική κυριαρχία, έχει την αποστρατιωτικοποίηση που ουσιαστικά μας ζητά να αποδυναμωθούμε αμυντικά, γιατί δήθεν είμαστε δύο κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ και δεν υπάρχει απειλή εξ Ανατολών για εμάς. Μιλά για τη γαλάζια πατρίδα που είναι ένα δόγμα ευθέως αναθεωρητικό.
Εμείς παρόλα αυτά, πρέπει να συνεχίσουμε στα λεγόμενα ήρεμα νερά, δηλαδή τον πολιτικό διάλογο και τη λεγόμενη θετική ατζέντα.
Ο πολιτικός διάλογος και η θετική ατζέντα πάνε χέρι κύριε Χατζηνικολάου με την ενδυνάμωσή μας στην αμυντική. Σήμερα έχουμε την καθέλκυση της πρώτης φρεγάτας Μπελαρά. Με τις τέσσερις που θα παραλάβουμε θα είμαστε σε όχι πλεονεκτική θέση στη θάλασσα, αλλά θα καταφέρουμε να μειώσουμε το handicap, δηλαδή αυτή την ψαλίδα που είχε ανοίξει τα περασμένα χρόνια με την Τουρκία. Στον αέρα βλέπετε ότι η Τουρκία πασχίζει να επανακάμψει το F-35, από τα οποία έχει εκτοπιστεί, ακόμα και θυσιάζοντας τους S-400 και με κάποιον τρόπο φαλκιδεύοντας τις σχέσεις με τη Ρωσία. Δηλαδή θέλω να πω ότι από τη μία προφανώς και πρέπει να συνομιλούμε με την Τουρκία, αρκεί να υπάρχουν όροι, όρια και πλαίσιο αυτής της συζήτησης, δεν μπορεί να γίνεται ανεφόρον. Από την άλλη όμως πρέπει να ενδυναμωνόμαστε αμυντικά, γιατί η Τουρκία είναι μια χώρα που καταλαβαίνει μόνο από στρατιωτική ισχύ, και πρέπει βέβαια να αναβαθμίσουμε τη θέση μας με διάφορες συμφωνίες όπως αυτή για τα ενεργειακά με τους Αμερικανούς, διαμορφώνοντας μέτωπα με το Ισραήλ, την Αίγυπτο, με την Κυπριακή Δημοκρατία. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά, πολύ περισσότερο από τη στιγμή που αντιλαμβανόμαστε, και το ξέρετε κι εσείς πολύ καλά γιατί τα παρακολουθείτε, ότι δεν έχουμε να περιμένουμε κάτι από την Ευρώπη αυτή τη στιγμή, παρότι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα πρέπει λίγο κι εμείς να αναδιατάξουμε τις συμμαχίες μας, όπως το έχουμε κάνει, και να αναθεωρήσουμε ένα μεγάλο μέρος της στρατηγικής μας, όχι μόνο απέναντι στην Τουρκία, αλλά απέναντι στην Ευρώπη συνολικά.
Μήπως οι αντιδράσεις μας απέναντι στις προκλήσεις γειτόνων είναι πολύ ήπιες? Σας ρωτώ γιατί, για παράδειγμα, βλέπουμε ότι ο πρωθυπουργός της γειτονικής Βόρειας Μακεδονίας έχει αρχίσει και αμφισβητεί ευθέως τη Συμφωνία των Πρεσπών. Λέει δηλαδή ότι θα επιστρέψει το όνομα Μακεδονία χωρίς πρώτο συνθετικό, ενώ ταυτόχρονα διαβάζω σήμερα ότι και η Αλβανή Υπουργός Εξωτερικών, έστω και με υπαινιγμούς, έθεσε θέμα ατσάμιδων. Μήπως θεωρούν όλοι ότι είμαστε πολύ χαμηλών τόνων και ήπιοι και διατυπώνουν με τέτοια ευκολία όλες αυτές τις προκλήσεις?
Συγγνώμη, την Τουρκία για να έρθω στα Βαλκάνια, και ο θαλάσσιος χωροταξιός σχεδιασμός και τα θαλάσσια πάρκα και η συμφωνία με τη Σεύρον, ότι ως της Κρήτης, σε περιοχή που βρίσκεται τέμνεται του Τουρκολιβικού Συμφώνου, είναι ενέργειες, κύριε Χατζηνικολάου, που δείχνουν ότι είμαστε ενεργοί. Θα μπορούσαμε να είμαστε περισσότερο. Προφανώς πάντα υπάρχει το καλό, το καλύτερο σχέση με το καλό. Όμως τα Βαλκάνια, η αλήθεια είναι ότι έχουμε χάσει το νήμα εδώ και πολλά χρόνια. Και επίσης είναι αλήθεια ότι θα πρέπει τα Βαλκάνια, η Ελλάδα, να επανακάμψει εμφατικά. Ως προς τη Βόρεια Μακεδονία, αυτά τα οποία ακούγονται από τον Μίτσοσκι είναι, θα μου επιτρέψετε τον όρο, φεδρά, υπό την έννοια ότι η Συμφωνία των Πρεσπών είναι πάρα πολύ καλά δεμένη, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Είναι μια συμφωνία την οποία δεν μπορεί κανένα από τα δύο μέρη παραβλέπει. Βέβαια, η Βόρεια Μακεδονία βλέπουμε ότι όχι μόνο την παραβλέπει, αλλά ουσιαστικά την αναιρεί εν της πράγμαση με διαφόρους τρόπους. Όμως στο τέλος της μέρας δεν μπορούν να αλλάξουν το όνομά τους. Το όνομά τους το έχουν κατοχυρώσει και έχουμε και εμείς κατοχυρωθεί συνταγματικά. Και δεν είναι δυνατό να αλλάξει εκ νέου το Σύνταγμα για τροποποιηθεί το όνομά τους, ό,τι και να λέει ο Μίτσοσκι. Όμως θα πρέπει η Ελλάδα να κάνει καταγραφή όλων των παραβιάσεων της Συμφωνίας των Πρεσπών από πλευράς Βόρειας Μακεδονίας και να γίνει πιο δυναμική η στάση μας απέναντί τους, όσο και αν είναι αυτή η χώρα σε δύσκολη θέση. Ως προς την Αλβανία, πρέπει να σας πω ότι έχουμε χάσει ευκαιρίες. Διότι όταν υπογράψαμε τη συμφωνία το 2009 για την οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, μια πολύ καλή συμφωνία για την Αλβανία, για την Ελλάδα, συγγνώμη, εμείς όταν οι Αλβανοί το έπαιζαν δύσκολοι, δεν κυρώσαμε τη συμφωνία αυτή στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, όπως για μένα οφείλαμε να κάνουμε. Και εν συνεχεία, δεν πιέσαμε την Αλβανία με βάση την ευρωπαϊκή προοπτική και την ατοϊκή ένταξή της, το να κάνει όχι παραχωρήσεις, αλλά να κάνει τα αυτονόητα και σε σχέση με το σεβασμό της ελληνικής μειονότητας, η οποία δεν σέβεται, αυτή είναι η αλήθεια, και σε σχέση με το ανύπαρκτο θέμα των τσάμιδων, το οποίο εγείρει διάφορες έτσι στιγμές όταν θέλει η αλβανική ελίτ, και κυρίως όταν παίζει με αυτό το κόμμα των τσάμιδων το οποίο είναι ισχυρή η παρουσία του, αλλά σημαντική στο Αλβανικό Κοινοβούλιο, και βέβαια με το θέμα της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών. Δηλαδή, δεν πρέπει να είμαστε τόσο γενναιόδοροι στην εξωτερική μας πολιτική, κ. Χατζηνικολάου. Είχαμε την ευκαιρία, ιδίως με την Αλβανία, όπως με κάποιον τρόπο έγινε και με τη Βόρεια Μακεδονία πριν την ένταξή της στο ΝΑΤΟ, να ασκήσουμε πιέσεις με ευρωπαϊκό καπέλο. Δεν το έχουμε κάνει αυτό. Φοβούμε ότι στην περίπτωση της Αλβανίας αυτό θα το βρούμε μπροστά μας, γιατί η Αλβανία είναι μια χώρα ανερχόμενη, είναι μια χώρα η οποία έχει αρκετούς πάτρονες, δηλαδή την Ιταλία, μεταξύ άλλων μέσα στην Ευρώπη, μερικώς τη Γερμανία και ένα κράτος το οποίο προσπαθεί να βρει ένα modus operandi και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επομένως, όταν χάνεις το σωστό χρόνο την ευκαιρία, μπορεί μετά να μην την ξαναβρει.
Μάλιστα. Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη. Καλημέρα, κύριε Φίλη.
Καλημέρα. Δεν πάμε για φεστιβάλ, για ένα νέα γιορτή, για ένα παιχνίδι γιορτή, πρέπει να το πάρουμε. Χθες ολοκληρώθηκε η League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, όπου ο Ολυμπιακός κέρδισε 6-0 τον Ηρακλή, 2-1 ο Παναθηναϊκός εκτός έδρας στην Καβάλα και ο ΠΑΟΚ 4-1 την Μαρκό. Ο Ολυμπιακός 12, Λεβαδιακός 12, ΑΕΚ 12, Παναθηναϊκός 12. Οι τέσσερις πρώτες ομάδες περνάνε απευθείας στα προημιτελικά του Κυπέλλου. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει playoff στη φάση των 16. Στα playoff Άρης Παρεντολικός, Όφη Αστέρας Τρίπολης, Βόλος Κηφισιά, ΠΑΟΚ Ατρόμητος. Όποιος προκριθεί από το ΠΑΟΚ Ατρόμητος θα πέσει πάνω στον Ολυμπιακό στα προημιτελικά. Και στον ορίζοντα, τον ημιτελικό, υπάρχει το ενδεχόμενο να έχουμε ημιτελικό Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Μπάσκετ και Ευρωλίγκα, 9 και 4 στο κλειστό του ΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός. Πολύ δύσκολο παιχνίδι απέναντι στην πρωτοπόρο Χάπουελ Τελαβίβ. Λούκας Χόλμς υπολογίζεται κανονικά τον Αταμάν. Αύριο στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ο Ολυμπιακός παίζει με τη Βιλερμπάν.
Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε την Big Win.
Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η Citroën. Και μια σημαντική είδηση από τη Citroën που αφορά όλους τους οδηγούς. Η Citroën παρουσιάζει το νέο πρόγραμμα «Απόσυρση για όλους». Μια ολοκληρωμένη πρωτοβουλία που προσφέρει ουσιαστικό οικονομικό όφελος σε όσους αποφασίζουν να αντικαταστήσουν το παλαιό τους όχημα με ένα νέο Citroën. Η προσφορά αφορά ολόκληρη την γκάμα, θερμικά, υβριδικά και ηλεκτρικά μοντέλα, με χαμηλότερα έξοδα χρήσης, αλλά και με πενταετή εργοστασιακή εγγύηση και οδική βοήθεια, η Citroën κάνει την επιλογή ενός νέου αυτοκινήτου πιο ασφαλή και περισσότερο συμφέρουσα. Απόσυρση για όλους, λοιπόν, από τη Citroën. Δελτίο ειδήσεων, επανερχόμαστε.